365 ditë me njerëz e ngjarje që janë ndryshuar faqen botës.
Dëgjues të nderuar, në rubrikën radiofonike 365 ditë, sot do të ndalemi tek Melania Epinjani që u bën të varfër për të ecur pas Krishtit. Një karavan i çuditshëm drejtohet nga pallati i mbretëreshës Serena. Ndërmjet burrave e grave, veshur me rroba luksi, stolisur me brillante vezulluse, me arë e argjend, ecën edhe një grua e mbështjellë me një tunikë të vjetër. Quhet Melani e shkon t'i kërkoj diçka të pazakon gruas së perëndorit.
Me të vërtetë, Melania nuk është as pak e varfër, përkundrazi. Është një nga gratë më të pasura të perandorisë romake, por edhe ajo ka një shqetësim të madh madje. Shkon t'i kërkoj Serenës ndihmë për të hequr dorë nga gjitha pasuritë. Pasi ka bërë dhuratat çmuara sovranës dhe oportarëve të saj, Melania nis të flasë me një ton qetë e të vendosur.
Mardhri, unë jam Melania, gruaja e Pinjanit. Unë e im shoq duhemi. Si që dini, jemi pambarësisht pasur, por, mardhria juaj, këto pasuri nuk na interesojnë fare. Duam të ndahemi një herë e përgjithmonë prej tyre, të heqim dorë, prandaj jam këtu për kërkuar ndihmën tuaj.
Një murmurim çudie pushton sallën e pritjeve. Obortart nuk i miratojnë fjalët e çuditshme, në mos po të padëgjuara, të gruas së veshur me zhgun. Mërtresha bën një shenjë me dorë e salla zhytet në heshtje, pastaj e pyet Melanin. A mund ta dim pse keni marrë një vendim të tillë? Shko, shit gjithçka ke, e falja u skamnorve, e ke për të pasur një vizar në qiell, pastaj eja e mëndiq mua, përgjigjet thjesht e reja romake.
Janë këto fjalet e Krishtit, lartë mardhrija juaj, edhe ju i keni dëgjuar, sepse jeni e krishterë. Këto fjalë na tinglojnë si thirje. Unë, Epinjani, duam ti përgjigjemi thirje se Krishtit me të gjitha forcat tona, por për fat e keq nuk mund ta bëjmë të. Nuk është e lehtë të bëhesh i pasur, por qenka edhe më vështirë të bëhesh i varfër, shton Melania me një busjeshje të druajtur.
Të dyja familje tona i përkasin rendit e senatorve, prandaj një pjesë e pasurison është pronë e shtetit. Ne duam t'i shesim pasurit tona e t'u andajmë të varfërve, por senati asgjë do t'ja di e na kërcënon se do t'na akuzoj për grabitje nëse dhurojmë qoftë edhe një copës nga toka jon ose nga pronat e tjera që zotrojmë. Na jepni ju lutëm leje të ndahemi nga të mira tona e të ndjekim Krishtin.
Murmurima rifillon, por ndërpritet më njëherë nga zëri Serenës që miraton me një fjalë të vetme. Ashtu qoftë, e pak minutë më pas vijon. Nuk do t'ju mungoj ndihma ime, keni leje t'i shisni të gjitha pasuri tuaja, madje do t'bëj diçka më shumë, do t'merrem vetë, drejt për së drejti me çështjet burokratike.
Feja e madhe e gruas së re, veshur me zhgun, e ka prekur thellë zemrën e mbretëreshës. Në sallën e pritjeve bie përsëri heshtja thellë. Të gjithë ndjekin me sy Melanin që largohet, e shikojnë të tronditur në shpirt këtë grua tre, të pashme, që heq dorë nga gjitha të mirat për të ruajtur vetëm një pasuri, pasurinë e vërtetë, të cilën mund ta ndajë me të gjithë, dashurinë e Krishtit.